në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Situata në veri të Kosovës para qytetit të qetë vazhdon në rindërtimi shtëpive në lagjën Kroj Vitakut. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur nivelin e alarmit për shkak të gripit të derave në shkallën e 5. Senati Amerikan ka votuar pro miratimit të projekt buxhetit prej 3.4 bilion dollar për vitin fiskal 2010. Së paku 13 studentë e vrarë në fakultetin e Bakus në Azerbejxhan. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Gjenev. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur nivelin e alarmit në shkallën e parafundit për shkak të epidemisë së gripit të derave. Shkalla e 5 e alarmit në kupton se në të paktën 2 shtete në rajon është regjistruar bartje e këtij virusi nga njeriu në njeri. Drejtoresha e përgjithshme e organizatës botërore të shëndetësisë Margaret Chan tha se i tërë njerëzimi mund të jetë i kërcënuar nga kjo epidemi. Ajo ka rekomanduar qeverive në mbarë botën që të aktivizojnë planet e tyre dhe të jenë në gjendje gatishmërie. Washington. Senati i Kongresit Amerikan ka votuar pro miratimit të projekt buxhetit prej 3.4 bilion dollarësh për vitin fiskal 2010, që paraqet një fitore të madhe të presidentit Barack Obama, i cili dje ka shënuar 100 ditëshin e parë në shtëpinë e bardhë. Pa përkrahjen e republikanëve, Senati, i cili udhëheqet nga demokratët, ka votuar me 53 vota pro dhe 43 vota kundër buxhetit, me cilin do të përcaktohen parametrat e shpenzimeve dhe ligjeve tatimore për vitin e ardhshëm fiskal, i cili fillon më 1 tetor. Karachi. Rreth 20 vjet kanë vdekur nga dhuna ndër etnike në qytetin Karachi të Pakistanit, kanë bërë të ditur zyrtarët e këtij vendi. Dhuna ndërfetare, e cila në këtë qendër të madhe financiare të Pakistanit ka një histori të gjatë, ka shpërthyer në disa pjesë të qytetit, pasi një person kishte hapur zjarr në kuartin ku jetojnë kryesisht muhaxhirët, të cilët kanë migruar nga India në vitin 1947 në kohën kur është krijuar Pakistani. Pjesa tjetër e popullatës së Karachit janë pashtun. Baku. Prokurorët kanë thënë se të paktën 13 vjet janë vrarë në një fakultet në kryeqytetin e Azerbejxhanit Baku, pasi një sulmues kishte hapur zjarr ndaj studentëve, kanë bërë të ditur mediat lokale. Sipas disa raporteve, sulmuesi ishte student me preardhje afro-arabe. Të njëjtat burime thonë se disa nga viktimat janë student të huaj kryesisht nga Afrika. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Autoritetet e sigurisë janë të vendosura që të sigurojnë rindërtimin e shtëpive në lagjën Kroj Vitaku që pritet të mbarojë në gjysmën e muajit maj. Por ende nuk ka ndonjë plan veprimi nëse kjo pranie e policisë do të mbetet atje edhe gjatë procesit të kthimit të banorëve shqiptar. Disa nga serbet lokal kundërshtojnë kthimin e shqiptarëve në veri, ndërsa nuk duan as vetë të kthehen në jug. Kronike Albana Isufit.
Në mesin e muajit maj planifikohet që të përfundojë rindërtimi i shtëpive në lagjën Kroj Vitakut, që nga fillimi ky rindërtim është përcjell me incidente për shkak të kundërshtimit që i bën këtij procesi banorët lokal serb. Rindërtimi po vazhdon në praninë e shtuar të autoriteteve të rendit. Nuk dihet ende nëse këto forca do t'i ruajnë banorët shqiptar kur të vendosen në shtëpitë e reja. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se nuk ka ndonjë plan për procesin e kthimit.
Momentalisht prioritet është procesi i rindërtimit, ndërsa procesi i kthimit ose i banimit të këtyre shtëpive është një hap tjetër që policia dhe struktura tjera të EU-lekshit apo dhe KFOR-it duhet ta kenë parë.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë thënë se kundërshtimi ndaj kthimit të shqiptarëve në veri ka të bëjë me mosgatishmërinë e autoriteteve për kthimin e serbëve në jug. Por ka nga ata qytetarë sërb që nuk duan vetë të kthehen në jug, por as nuk i duan t'i kenë fqinjë shqiptarët. Njëri nga ata është Lazar Radenković. Tu them të drejtën, shqiptarëve nuk do t'u alejoja kthimin në veri, por nuk jam as për kthimin e sërbëve në pjesën jugore të ta, sepse ata janë më shumë dhe do t'na maltretonin dhe dëbonin. Mendoj se ata fare nuk mendojnë për t'u kthyer në ato shtëpi që po i ndërtojnë te Kroj Vitakut, por sigurisht mendojnë që të formojnë ndonjë ushtri të tyre atje. Sa i përket frikës, nuk trembëm se do të ketë përshkallëzim të dhunës, sepse këtu në Mitrovic, të rinjt i duan aksionet e tilla, me si presin që diçka e tillë të ndodhë dhe të shkojnë lart për të shtirur si heronj. Por ne nuk jemi heronj. Ka njerëz që janë të obliguar dhe të paguar për të ruajtur rendin dhe paqen, thot Radenković. Po bëhet pothuaj një javë që intervenimi i policisë e Ulleksit dhe Kforit me gaz lociellës është bërë i përditshëm dhe si forma e vetme që mundson rindërtimin e shtëpive në lagjën Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës. Ndërkohë incidentet në veri kanë nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, i cili i ka dënuar dhunën dhe ka thënë se ky union do t'i bëjë që të dalin para drejtësisë të gjithë ata që rrezikojnë jetën e personelit dhe të qytetarëve tjerë të cilët i binden ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës zotohet se do t'i përmbush kriteret e parapara të Bashkimit Evropian në mënyrë që të përfshihet me kohë në procesin e liberalizimit të vizave. Në anën tjetër, ekspertët vlerësojnë se Kosova mbetet ende shumë prapa në këtë proces. Ata e shohin si pengesë serioze mosnjohjen e Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Për më shumë në këtë temë ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Zëvendës kryeministri Aretin Kuqi beson se Kosova po punon seriozisht që të i përmbush të gjitha kushtet që Bashkimi Evropian i parashtron në këtë proces.
Po ne kemi planuar një filozofi dhe të politike që të implementojmë obligime që dalin për liberalizimin e vizave dhe këtë proces të devizë paralelisht edhe me proceset politike që levizin e Union Evropian. Ne tani me kemi marrë disa vendimin, veçanti është qështje politikës e migrimit dhe menaxhimin integruar të kufive dhe disa përgatitje teknike që kërkohen për dokumentacionet e udhëtimit. Vendet që do të kryesin të gjitha kushtet që në kohën e duhur kemi pjesë e procesit për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër, Fatmir Curri nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur thotë se Kosova aktualisht mbetet vendi më i izoluar në rajon dhe se qarkullimi i lirë i kosovarëve mundsohet vetëm në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe në Turqi. Kurse në lidhje me liberalizimin e vizave sipas kriterëve të Bashkimit Evropian, Curri e sheh si pengesë serioze mosnjohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Problemi qëndron në faktin se mosnjohja e 5 vendeve të BE-s fillimisht është pengesë, sepse një prej shtyllave që duhet të nënshkruhet për procesin e liberalizimit të vizave është politika e riadhësimit që nënshkruhet me këto vende. Në raport me vendet e BE-s, Kosova nuk mund të ketë marrëdhënie kontraktuale mu për shkak të izolimit të këtyre vendeve.
Përveç aspekteve politike, Bashkimi Evropian parashëll disa kritere teknike që vendet duhet i përmbushin në kuadër të liberalizimit të vizave.
Duhet edhe shumë më shumë të bëj, për shembull në implementimin e ligjit për azil, pastaj në politikat e migracionit, kemi implementimin e mirëfill të strategjisë për menaxhimin e integruar të kufive, kemi shumë punë, jo vetëm në sigurinë e dokumenteve, por edhe mënyrën se si menaxhohen lëshimi i këtyre dokumenteve. Kemi në të kaluarën e afër kemi dëgjuar zëra që shumë kosovar kanë filluar të aplikojnë edhe për pasaporta biometrike të Serbisë, gjë që është fakt shumë shqetësues për ne.
Ndërkohë zëvendës kryeministri Aretin Kuqi thotë se Kosova po i përcjell lëvizjet në rajon dhe se ajo nuk do të mbetet vetmuar në këtë proces.
Kosova është duke i plotësuar të gjitha obligimet që i ka, në ndërkohë jemi duke punuar ngushtë edhe me Komisionin Evropian dhe jemi duke përcjellur së paku në trend edhe me vendet e rajonit. Unë jam i bindur që Kosova do të jetë gatshme brenda këtij viti, mirë që viti 2010, eventualisht viti 2011 nëse largo, Kosova të jetë pjesë e këtij procesi. Besoj gjithsesi se Kosova, nëse nuk prinë në këtë proces për liberalizimin e vizave në rajon, nuk do të jetë kurseci e vetmuar apo e fundit.
Një çështje që të qytetarët e Kosovës zgjon më shumë interesim është edhe pasaporta biometrike. Mirë po pavarësisht se Kosova nuk lëshon pasaport të tillë, zyrtarët thonë se ajo është mjaft e sigurt dhe nuk paraqet problem sa i përket vetë procesit të tërsishëm të liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se kriza financiare botërore tashmë ka prekur edhe Kosovën. Ata thonë se kjo hetohet veçanërisht në zvoglimin e dërgesave financiare nga të afërmit e tyre që punojnë jashtë vendit. Anketën në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Menderes Ibra thotë se zvoglimi burimeve financiare të qytetarëve të Kosovës nga të afërmit e tyre jashtë vendit është rezultati krizës financiare botërore.
Kam pasur rast personalisht bisedoj me njerëz të afërmit e të cilëve i kanë humbur vendet e punës. Tashëm kjo zbëhet në Kosovë, por është një efekt që vrejet tek njerëzit në Kosovë. Mirë, kam disa informacione që janë disa investitorë që ose kanë ndërprerë ose pak të njerë për njerë kanë zvogluat intensitetin e punëve të tyre në Kosovë. Gjithsesi, pastaj kjo në mënyrë zinxhirore e shtrin efektin edhe tek papunësia.
Enver Ruka thotë se kriza financiare botërore po ndikon edhe në punën e kompanive kosovare.
Zakonisht jet në për kompanit më të mëdha, të cilat përpara ka pas një gjallësi më e madhe, një punësim më i madh. Tash jet se punëtorët janë më të pakt, shihet që ato operojnë veten edhe ndikon në shkallën papunësisë edhe ndikon në shkallën e varfërisë.
Nexhipe Jupi beson se kriza financiare ndërkombëtare ka ndikuar në ngritjen e çmimeve në tregun kosovar.
Brejnë këtë qytetarët, në rand të parë shtrejtimet janë në çmime, në artikuj ka ndryshime, stopim i donacioneve të huaja, investime nuk ka edhe normal që frigohen. Shkaktar është kriza financiare, bëmëron edhe të na ka ndiku.
Ilir Morturi thot se me gjithatë qytetarët e Kosovës i përballojnë më lehtë efektet e krizës financiare botërore.
Tu është pak një lesim me njerëzve që jena mësu pak edhe keq edhe mirë, edhe jetuat a kriza po vrejet në çdo aspekt. Si në bleret banesa, si në shqitje, si në ekonomisë, ajo bajegi krize madhe. Kanë frikë me investu, edhe investimet kanë mjetë pak, gjysë edhe këto mjetet e përëndimit pak ju në stopua, ju në zvoglua ju si vitet e kalume, shtu që kriza është bajegi mirë.
Në gjashmë thot edhe në Ver Haxha.
Te na vrehen ma pak se na gjithherë kemi qenë si vend i varfër, do me thonë edhe te na vrehet, po te na ma pak. Po përbëjmë një krahasim me vitet e para mas luftës. Mas luftës te na është punu shumë e të madhe, për shembull, njerëzit kanë ndërtue, me krahasim me ato vite tash nuk ndërtuhet thuajse hiç.
Ndërka Shrifat Deri thekson.
Pikse pori, efektet vrejnë edhe ato shumë bilim. Qarkullim të mjeteve monetare, se të parave nuk ka. Krizë shumë madhe, shjetë papunësia. Nëndë, fuqia blerëse e popunësis ka ra drastikisht. Jo vetëm që ne për 3 mujdet, si pas statistikët të cilat i kanë dhonë, importi i Kosovës pesjoshtit është i zvogluar me dikon për 250 milion euro. 250 milion euro, ku jap 26.5 që i paguin anë doganën edhe të rëshën, dhe më thonë dikon 50 milion është mongu buzjeti, veç për 3 mujdet e bora. Tash, veç kriza vjen të thellu, të thellu. Zdi që shka më bu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Paracitja e virusit e gripit të derave ka bërë që shumë vendet të ndërmarin masat të ndryshme parandaluese. Megjithëse në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë rast, autoritetet kanë paralajmëruar qytetarët për rrezikun nga virusi, ndërsa në pikat kufitare janë forcuar kontrollet. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Tiranë, Menada Zaimi.
Alarmi për virusin H1N1, atë që njihet si gripi i derave, ka mbritur edhe në Shqipëri. Autoritetet shëndetësore u bën thirrje qytetarëve të marrin masa të forta për të parandaluar një përhapje të mundshme të sëmundjes. Në Shqipëri nuk është shënuar asnjë rast prekjeje nga virusi, rreziku duket se vjen nga kufit. Për këtë arsye autoritetet janë përqendruar në pikat doganore. Në aeroportin ndërkombëtar të Rinas, inspektorët sanitar marrin në pyetje çdo person që futet në Shqipëri për të identifikuar raste të mundshme. Ja se shtot Lorenz Hashorva, shefi shërbimit sanitar antiepidemik për Rinasin.
Kontakti i parë është me policinë e shtetit, të cilët ju bëjnë disa pyetje tip pasagjerëve, nga keni ardhur, ju bën dhe disa pyetje tipike, pastaj nga personeli jon, për shenja klinike që mund të pasun nëse kanë shenja e këtij gripi, kollë, rrufë, temperaturë.
Në portin e Durrësit, gjithashtu me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, janë ngritur ambientet të posaçme për kontrollin e pasagjerëve që vijnë kryesisht nga Italia. Sipas Liliana Oldashit, shefi e shërbimit antiepidemik në portin e Durrësit, janë kontrolluar të paktën 480 udhëtarë.
Monitorimi është i përditshëm, i vazhdueshëm në çdo kohë, në momentin e ardhjes së tragjedive. Pasagjerët nuk mund të dalin pa marrë konfirmimin nga mjeku i tragjedit dhe mjeku i sektorit antiepidemik të autoritetit portuar të Durrësit.
Kontrole janë kryer dhe në pikat e tjera të kalimit kufitar si KKV, Kapshtic apo dhe në doganën e Hanit të Hotit. Krahas qytetarëve, kontroll është ushtruar edhe te ngarkesat me mish të importuar nga shtetet e prekura nga virusi H1N1. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Situata në veri të Kosovës paraqitet e qetë, vazhdon rindërtimi shtëpive në lagjin Krojevitakut. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur nivelin e alarmit për shkak të gripit të derave në shkallën e 5. Së paku 13 studentë vrarë në një fakultet në Baku të Azerbejxhanit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merazin Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.